dira hiru minutu besterik ez goizeko bederatzietarako, eta esan dut zegulen, bezta, gaur, gure kontualdean, ba, kultura, euskera eta kirolgaiak aztertuko ditugula, arlo horretako foru diputatua emetxikegu ez daukagulako, Leixuri, Arre Zabalaga, Leixuri, egunon.
Egunon.
Zelan, ikasturte hasiera?
Ondo, ba, mobidutxue, ikasturte hasiera guztien moduen, baina ondo, umoretsu eta indarragaz.
Gogozu?
Bai.
Hori behar da gainera. Bueno, gaiak badaukagu segia san auturako eta pilotxua gainera, eta aktualidadetik azteko Bernedoko udalekura joko dugu, bai? Badakigu eta zer esana emoten da bilela, bueno, ba, entzun dugu, nes gainera, ba, erakundeek eta horren barrezta beuki, hori da bentzat jakitera emonda bena baita be, eta familia bat epai jakin eragin dau, Bizkaiko Foru Aldundian be, eurak honen barri emone bela 2019an hain zuzen be. Ez dakit gai hau zelan dagoen, normalia bentzat erakundeok eta honak udalekuen barri eta bai eukiten dozue, ez dakit Bernedoko honetan zer pasaudan edo zer lan ikusten dozuen gaia?
Bai, ala se da. Guke informazio askorik estekogu Bizkaian estan ez pasau, ba guk hor kudeak eta zuzenik estekogu erantzunkizun zuzenik. Egia da ondinokarren gauza asko dauzela aztertzeko, baina salaketak grabeak direzela. Guk beintzat argi dekogu. Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen dabezan udaleku guztietan protokoloak tekoguz eta funtzionetan dabe eta oso importantea da. Babestutea gure gazte eta nerabeak ezin dugulako astu aurrak, gaztetan erabeak izenaren aurrat irezela, ba, guk protegidu behar dugu zan horrek, eta horretarako erramenta guztiak eta baliabide guztiak jarri behar dire. Esan moduen larrietire, Bernedoko udalekuen kasuen egin direzan salaketak, espero dugu dana aliketaringen argitutea, guk behintzat dekogun informazio guztie estalasko egiezan mai gaineratuko dugu, eta guk bai egin behar duguna da Bizkaiko Aldundi bezala, guk antolatzen dugusan udaleku eta horrelako espazioetan horrelakorik gertatu ez dadin, adi egon, zur egon eta esan dodan moduen baliabide guztiak jarri. Garai hartan egindako salaketa edo notifikazioa, ba, ohikoa dan lez eta legeak esartzen dagoen moduan, guk bere garaian Jaurlaritzari helarazi jakosan salaketa horrek, eta orain arte ba, ez dugu beste esku hartzerik izan, ba, ez dalako gure eskumena, baina esan bezala, informazio gehiagorik behar izan eskero edo gure partetik bestelako laguntzarik behar izan eskero, ba presgagoz laguntzeko.
Leixuri, Gazako zerrendan dagoan egoerea dala eta kirol eta kultur ekitaldietan Israelgo parte hartzaileak albo batera iztea eskatzen dabiz. Bizkaian, kirol eta kultura arloko arduraduna zara, ez dakit horren ganean zelako hausnarketa egiten dozun, ze bueltako etapean be protestak euki genduzan Bilbon, eta laster printzipioz lointek Gernika Bizkaiak, Israelgo talde baten kontra jokatuko da emakumezkoen Eurokopan.
Bai, eta oindela gitxi be nazioarte mailako sake txapelketa bat antolatu da zestaun baita be, akabuen Israelgo estatuaren ordezkaritzako zazpi partaidek ez da be parte hartu, ez da erraza, kontu ez da erraza, eta gutzako ba, oso konplexua da. Uste dut, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaitarren euneko handi baten moduen gaitzetzi egiten dauela Gazan zer gertatzen ari dan. Bizkaiko Foru Aldundiak Hamasek duela ia urtebi egindako atentatu da gaitzetzi egin dau, eta ondoren etorri dan Israelgo estatuaren erantzuna baita be guztiz despropiortzonela izan dalako, eta bueno, ja da orain arte esan dan genozidio hori ba ezin dalako beste modu batean deitu, ez da genozidio bate dalako. Horrek ba bai deserosotasuna sortarazten gaitu, ni neu banaz bueno, gertatzen ari dan guzti horren ez dakit konpromisu duna, aurreko lege egintzaldietan legebiltzarrean lanean ibili izan naz, giza eskubiden gaietan, Palestinan be egonda nago, bertan ikusi ahal izan dut. Ba justu izan zan, Hamaseko atentatua, baina urte bete lehenago. Ez Gazan, baina bai Palestinako beste lurraldean zer gertatzen ari dan, lurralde okupatuetan, zelan Israelgo estatuak modu sistematikoan, ez? Giza eskubideak urratzen dauzen, eta hori beti salatu izan dugu. Nazioarteko txapelketatan Israelgo estatuaren ordezkariekaz batera parte hartzea, ez da erosoa, eta guk bai, nahiko genuke dagokionari, ez, Europa mailako, nazioarte mailako instantziei eskatutea, eta eurek erabaki hori hartutea, ez, Errusiak Ukraina inbaditu ebanean be, hartu zan erabaki berbera, Israelgo estatuari egostea, debekua jartzea, inolako nazioarteko lehiaketa batean parte hartzea, bestela, guri behintzat, kultura eta kirola arloan baskotan gertatuko jaku, guk lurralde bezala ez dugu itxiko nazioarte mailako lehiaketak antolatuteari, guretzako estrategikoa tirezelako horrelako ekitaldiak antolatzea, ikusgarritasuna emoten dozkulako, talentua erakartzeko bebalio dozkulako, inbertsioak erakartzeko bebai, ez dotzegu horreri itxiko. Hemen, uste dugu, nazioarteko entitate horrek eskua sartu behar dela, hasi dira ja pausuak emoten, entzun genduan duela aste bi bai, Europako batzordeko presidenta Israelgo estatuari jarriko jakosan edo proposatzen direzan multen eta inguruen eta bestelako neurri batzuk esarriko direzelako, bueno, ba, uste dugu eta espero dugu hausebe izan daiela horietariko bat.
Bagoaz beste gai batzuetara, Guggenheim Urdaibaira joko dugu, lehengoan aldu nagusiak esan eban, ba, momentuz behintzat egiteko erakospen asko dagoala eta epe labur eta ertainera eta behintzat ez zindela aurreikusi Guggenheim Urdaibai egiterik. Zan dago kontua gaur egun?
Baldu nagusiak berak esan dau, kontua gaur egun dago hausnarketa prozesu baten barruan, baina ez dago etenda. Ez dago etenda, hausnarketa prozesu hori esarri izanean, esan zalako urte bi hauetan egingo zirela behar direzen, behar edo lanketa edo ikerketa guztiek, eskerrik asko, proiektuaren bideragarritasuna edo egingarritasuna ikusteko. Eta horretan gabiz. Eta horretaz aparte, proiektuaren bideragarritasuna aztertzeaz aparte, entzute prozesu bat bebai martxan jarri da. Ganera be. Inolako derrigortasun barik, baia beti be aldundiak izan da, uste izan dauelako garrantzitsua dala. Informazioa partekatzea eta Busturialdeko kasu honetan, ez? Bizilagunak azbe kontrastetea zelan ikusten da ben proiektu hau eta debate edo metodologia zintzo eta zientifiko bati jarraituz, ez da horretan ari da Agirre Lehendakari Center, entzute prozesu ondino ez da akaba, eta horregatik uste dugu errespetua sorjakola, eta guk ez dugula inolako erantzunik edo emaitzarik aurreratuko hori zeberaue akaba arte, eta bien bitartean esan bezala, bideragarritasun hori emongo dozkune lanak egiten. Da orain arte egin direzan horre lan guztiek behintzat guk uste dugu eskualdeari gauza honak, baina ez dotzula ze ekarri, ez? Deskontaminazio lanak egin dire, kontaminatutako espazio batzutan akuiferoak errekuperatu eta hirigintza planetako formulazioak eta formulazio aldaketak proposatu dire. Oraingoz holan dago prozesua martxan, ondinokarren badeko bidea prozesu guzti honek eta danak abatan danean orduan bai aztertuko dugu dana eta patronatuaren baitan, ba, erabaki bat hartuko da.
Dana dela horrentzute prozesuan, lehenengo zatiaren ondorioak edo bai emoziran, eta jakin esan, ba, parte hartu den gehienak behintzat, muruetan egitearen kontra dago zala, ez?
Bai, esan bezala, ondinokarren ez da akaba. Erdia, baino ez da izen orain arte ez, eman dana, edo emaitza modure publiko egindana, eta guk bai gureko geunke, bai errespetua euki prozesuari. Esan bezala, Agirre Lehendakari Centerrek badeko profesionaltasun eta kurrikulum hori, eurek esarritako metodologia bebai oso zehatza da, eta guk errespetatu gureko geunke, eta itxaron, akabur arte, ia... Ba, ze euneko eun horretan zelakoa dan emaitza.
Leizuri kulturari jagokonez, azken astean pilpilan egon da Euskadin Donostiako zinemaldia, ikusi dugu, ba, puntaren puntan dagoala Euskal zinea, eta hemen Bizkaian ba, badirudi, ikusentzunezkoen industriaren aldeko apostua dagoala, ez dakizelan ikusten dozu nepe laburra, ertaina eta etorkizunari begira, luzeari begira be, zelako kontuak daukazu buruan momentu honetan eta.
Ba, egia da, zoramena izaten ari dela guzti hau, ikusentzunezkoetan bakarrik ez, nik uste dut arlo kulturalean loraldia bizten hasi garala, proiektu, sustapen, sortzaile, barriak, ezberdinak agertzen ari dira, baina ikusentzunezkoi begira, bueno, ez da hau bapatean sortutako zeu zer, guk lurralde bezala ja badaraguz bi urte ez, industria hau bultzatzen, industria egonkorra izan dadin Bizkaian, azigintzesan pizgarri fiskalakaz, horrek basekulako eragina izan dau, eta hainbat proiektu erakarri dauz, baina horregaz batera badagoz bebai, beste laguntza eta proiektu batzuk ez, sortzaileak kanpotik etorrez daitezan, sortzaileak bizkaitarrak euskaldunak gureak izan daitezan, bertoko talentua bultzatzeko, diru laguntzekin, proiektuak aurretiaz prestatzeko, proiektuak garatzeko, proiektua gero zabaldual izateko, eta guzti honen emaitza izaten ari da, gertatzen ari dana. Alau da Luis Ruiz Dazuak bizkaitarrak jasado hau, irabazi dau aurten bebai urrezko kontza edo maskorra oso pozik gagoz, gainera Bilbon eta Bizkaian egin zan grabaketa da berau pozik gagoz, baina hau ezin da anekdota moduan geratu edo honetan geratu, nek aurrera egin bardau eta gugure duguna da ikusentzunezko industria egonkor eta serio bat Bizkaian bertan azdadila eta mantendu dadila.
Loraldia, aipatu dozu kulturan, eta egia esan, izorretu garrantzitsua daukagu zeuki, ez? Horretagu, Bizkaiko Bertsolari Txapelketea, hasita dagoana, Bizkaiko Erromeria eguna, lehenengoa, Durango ospatuko balandako gunean baita bezapatuan, Mito Aruak badakigu ikasturte amaieran, Samamez beteko dauela, eta birritan beteko dauela gainera, beraz, esan dozu moduan, kulturan, hasilako itzordua daukagu zan, eh?
Bai, asko agenda bete-beteta
bai,
dekogu. Zoragarria da guretzako Bizkaiko Foru Aldundi moduan horrelako proiektuak bultzatu al izetea. Guretzako ze importantea dan, edozein bizkaitarrek, berdin da adina, sexua, gustua da nadalako aukera aukitea, euskeraz kalitatezko produktua erabili, entzun, ikusi, dantzatu, gozatu al izatea. Horretan gabiz, buru belarri, proiektu barriak mai gaineratzen eta hein barriak ez direzenak, baina bebai, egonkortasun hori behar da bezanak bebai bultzatuten, eta horretan jarraituko dugu. Oso importantea da guretzako, arlo eskola arloa edo arlo akademikotik kanpo mundu guztiak Bizkaian behintzat, bere bizitza disfrutatu ahal izatea euskeraz eta kultura eta aisialdi, kalitatezko kultura eta aisialdi proiektuekaz.
Euskera arloan Bizkaia bagara. Ekimina daukazue martxan Taupagaz alkarlanean, lankidentzan, erabileran saltoa emoteko asmoz. Azaldu eizue geure entzulei zer dan eta zertan zabiltzien.
Bai, urte honetan hasieran aurkeztu genuen Taupagaz batera Bizkaian bagara ekimena eta bueno, egia esan ilusioz beteta gagoz, prestaketa lanak ja bukatuten ari dire eta ja martxan jarriko dugu eskualde eta herri guztietan ekimen ezberdinak. Datuak zeintzuk diren jakinaraztea importantea da. Bizkaian, 16 urtetik, bueno, akabuko soziolinguistika klusterreko datuek dine, 2008 batekoak dire honek, Bizkaian 16 urtetik gora euneko 20,2 euskera dakitela. Edadeka, tarte horretan, euneko 25 urtetik beherakoak euneko 80 dira. Euskera dakitena. Ordon, akabuko 10 urtetan 5 puntuko igoka da auki daue euskerak Bizkaian. Ez da datu txarra, baina ondinokarren be aleginak egiten jarraitu behar dugu euskeraz jakinarren, nik uste dut danok ez ohartuten garezela berba, ez erabilera ez dala honegaz parekatuten. Eta lehen esan dodan moduen, ez, arlo akademikotik atara behar dugu euskerea eta espazio ezberdinak sortu. Eta Bizkaian bagarak be honetan lagunduko dozku. Ekimen honen bitartez, adintarte ezberdinei eta realidade ezberdinei, eskualde ezberdinetako errealidadeai be atendiduz, praktika batzuen bitartez lagunduko duzkue euskera erabiltzen errestasun gehiagogaz, estres linguistikoa gaindituten, edo euskerak igual sortu pertsona batzuei, sortu aldotzean atzerakadea edo beldur hori ez saiestuten edo gaindituten. Horretarako jarri dugun martxan Bizkaian bagara, gure asmoa da Bizkaian 10.000 pertsonengana heldutea, eta euren hizkuntza ohiturak aldatutea, gehien bat euskaldunak direzenei, eta euskaldunak ez direzenei bebai, beldur hori gainditute eta euskerara hurbiltzea. Horretara be anima gure dugu. Honetarako guztirako batu gara taupagaz, erronka da, hori argi dekogu, baina ilusioa be badekogu, legealdi guztirako ekimena da, geratuten daskusan bi urte hauetan martxan egongo dana, eta espero dugu, legegintzaldi bukararako datutxu horrek apur betez badabe gorantza joatea eta jentea apurke gerotak gehiago animetea euskeraz berba egitera. Euskera da guri, ez? Euskaldun egiten gaituena azken finean, eta gure nortasunaren zantzurik nabarmen eta garrantzitsunetarikoa, eta nik uste dut gure kultura maite dauen orok hori kontutan dekola eta ezin dotzola euskerari lepoa eman.
Erabileran salto emotea nahi da, trabak eta badago segia san, eta aspaldion gainera euskeriaren kontrako diskursoak eta be zabaldu dira, eta entzuten baga belzibili, eta gero funtzio publikoan be euskera eskakizunak eta sartzeko epaileen trabak eta be hortxe dagoz, horren aurrean Aldundia ze jarrera dauka?
Aldundia jarrera irmoa deko, orain arte bezala. Euskerari lagun... Ez dut zinolako laguntzarik iten, alako salaketa eta alako planteamenduak judizializatzea. Badarogu, herrialde honetan, 40 urtetako akordio zabal bat, hizkuntza politikaren inguruan, seguridade juridikoa, berme juridikoa emon izan dauena, azkenengo urteetan, lortu dauena, gure biztanlegoaren portzentai handi bat euskalduntzea, lehen ematen dodazen datuak be, horren adibide dira, ez dira bapatean suertatuten hizkuntza politika, irmo, sendo, eta akordio zabal baten eskutik etorritako emaitzak dira. Eta euskarari... Euskararen kontra egiten duten ebazpen edo salaketa honek lortuko dutena atzera pausua baino ez da. Guk uste dugu horrela, ez dutela lortuko beraien, azken finean beraien proiektu politikoa, ez? Zabaltzeko erramenta edo tresna gisa erabiltzen dute, eta ez dira konturatzen honek kalte handia eragiten dotzola euskal gizarteari. Espero dugu alik eta lasterren ohartaraztea. Bien bitartean guk erakunden moduan zer egina dekogu, alde batetik ebazpen judizial horrien kontra elegitea esartzea, gure baliabide juridiko guztiak ordeko guz, ebazpen guzti horiek aztertzen, errekurtzoak esarrial izateko, eta bestalde, deialdi publikoak mantendu egin behar dira, hori bai alabai, ezin doguz itxi estan bai batean, edo itxaroten hainbat eta hainbat bizkaitar eta hainbat eta hainbat administradu, funtzio publikora ez, sartzeko prozesu horren erdian, eta horretara eta horregaitik moldatzen doguz gure eskari ezberdinak, baina inoz bez, gure helburuari uko eginaz. Guk administrazio euskaldun bat nahi dugu Bizkaiko Foru Aldundiak bizkaitar guztien hizkuntza eskakizunak betetzea eta asetzea, hori bermatuta dago eta hori bermatuten segiduko dugu.
Euskararen ganean ausnartzen gabiz, bizkaierari jagokonez, zelan ikusten dozu bizkaieraren egoerea eta aldunditik zeo zer daukazuen martxan bizkaierea sustatzeko?
Bai, Bizkaiko Foru Aldundiak zelanez bizkaiera maite eta jagone egiten dau, aspektu anekdotikoak egon aldirez, gure aldun nagusiak bizkaieraz berrekin berba egiten dau publikoki, gube foru diputatuok, bizkaitar ez dakigunok egiten dugu balioan jartzeko eta prestigiatzeko bizkaiera, baina hori ez da guk egiten dugun ekimen bakarra. Adibide, Modure, Euskara Bizia batzordea, bueno, hainbat euskal gintzako eragilek beparte hartzen dutena, guk euke gure departamentuak lideratuta, eta Bizkaia Irratia be bada batzorde horren parte, akabuko batzarretan be maigaineratu genduzan gaien artean bizkaiera izan zan horietariko bat, eta gure proposamena bada bizkaiera bultzatuteko eta pausu barriak emoteko lantaldea sortzea. Urrengo hilabetetan horren gainean be hausnartuko dugu. Badeko guz bede beste proiektu batzuk maigainean, datorren urteko aurrekontuari begira, bestelako eragile batzuekaz be bai, apurbet geratu, hausnarketa sakon bat egin eta ikusteko norontz jo beharko geunduke, ez bakarrik bizkaiera eta euskara mailan, baizik eta ja euskal kulturaren baitan, baina horretan be bai euskara eta bizkaiera importanteak izango dire.
Minutu erdi, Leixuri, Lointe Gernikaren aurkezpena daukazue gaur, emakumeen kirola Bizkaian loratuz doa, ez da?
Alase da bai, eta lagundu beharreko zerbait bada ondinokarren, eta horretan ba, Bizkaiko Foru Aldundiaren konpromisoa irmoa da. Badaukaguz emakumezkoen kirol taldeak lehen maila edo maila goren horretan lehiatzen, saskibaloian, eskubaloian, futbolean, txirrindularitzan, ezin doguz alde batera itxi, erakundeak ondinokarren be emakumezkoen kirolean atzean bultzada emotene jarraitu behar dugu, eta holan segiduko dugu. Bai da, zoragarria eta nabarmentzekoa publiko aldetik gero eta jarraitzaile gehiago daukatela, eta horrek bere badeko bere garrantzia, publikoak berak be prestigiatuko dauelako emakumezkoen kirola.
Ederto baten, ba, Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol diputatua, eskerrik asko. Geurean egotearren eta horrengo aterarte.
Zeu hori, eskerrik asko.